maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Sumibol sa isang panahong marahas, bawat pagsubok kayong hinarap, at hanggat layay di pa nakakamtan, buhay mo'y laging laan. Namumukadkad at puno ng sigla, tulad mo'y rosas sa hardinang digma, at di maiwasang sa'yo ay humanga ang tulad kong mandirigma. Nangangarap na ika'y makasama, taglay ang pangakong ingatan kita. Ang ganda mong nahubog sa piling ng masa, hinding-hindi kukupas, di malalanta. Sa bawat puso, tinig mo'y sagisag ng tapang at iting sa larangay kislap ng bituin. Ako'y nangangarap na ika'y makasama, taglay ang pangakong ingatan kita. Ang ganda mong nahubog sa piling ng masa, hinding-hindi kukupas at di malalanta. Kaya ng pag-ibig na alay ko sinta.
Sa dilim ng gabi, pilit na umalpas, pagkat hanap mo'y ningning at laya ng bukas, sa aking mundo'y napadpa. At tulad ng iba ay nagmamahal din, kahit malayo ay lili pa rin. Ng iyong paningin, ako'y nagagalak at tayo'y nagkasama sa bawat pangarap, sa piling ng masa, magkahawak kamay sa pakikidigma para sa isang lipunang malaya. Tatag ng pag-ibig natin, subukin sa isa't isa'y hindi hihiwalay, pakikidigma para sa isang lipunang malaya. Ako'y nagagalak at tayo'y nagkasama sa bawat pangarap, sa piling ng masa, magkahawak kamay sa pakikidigma para sa isang lipunang malaya.
At isang pag-ibig,
tunay at dakila.
Isang magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo sa 1602 AM o di po kaya sa internet sa www.dzup.org. Ito po inyong kapuntong si Edge na bumabati po sa inyo ng Happy International Women's Month. Kahapon po yung International Women's Day na naganap po ng mga pagkilos dyan po sa Bonifacio Shrine patungo sa Mendiola. Nagkaroon pa ng torch parade kahapon. At magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kababaihang nakikibak. Magandang hapon po sa inyo sa lahat po ng ating mga kababaihan. Binabati ko ang aking nanay noong Happy International Women's Day at syempre ang aking kabiyak na si Gleng ng Happy Women's Month. And buong buwan po talaga ay dedicated para po sa mga Pilipina. Ngayong hapon syempre pag-uusapan natin ang paksang yan, pero mga lalaki yung magsasalita. Kaming dalawa po ng ating kapunto ang magbibigay po dito ng konting paliwanag no tungkol po dito sa kahalagahan ng women's movement, yung kasaysayan, sa tulong rin po ng artikulo ni Professor Judith Tagiwalo, ang ating talakayan ngayong hapon. Pakakilala ko na ang ating panauhin dahil gusto rin niyang bumati, I'm sure, ng very special day sa ating mga kababaihan. Kasama po natin ang ating dating faculty regent na si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay sa programang ito. At dahil kahapon nga yung International Women's Day, nice din natin batiin lahat ng mga kababaihan, no? Hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo, no? Dito sa special na araw na ito, na talagang itong araw kasing ito para ma-encourage yung empowerment nila, ika nga, no, ng kababaihan, para makilala at ma-recognize yung kanilang malaking papel na pwedeng gampanan, no, sa lipunan.
Tama po. At syempre, yung ating regalo sa inyo, yung ating awit na napakinggan natin kanina, likha po yun ng Ginoong Danny Fabella, at yun po ang naging theme, no, para po sa pelikulang Sigwa. Inawit po namin dalawa ni Kapuntong Ava, no, yung Rosas ng Digma. Ayan. Okay.
At bago ko makalimutan, no, nandito sa ating studio din, no, yung my other half.
Ayan.
No, si Jeanette.
Jeanette, no? Happy Women's Day
happy
din sa'yo.
Happy Women's Day.
Okay, simulan natin yung ating talakayan. At syempre po, ini-invite muna natin rin pala ang lahat po ng ating mga tagapakinig. Kung nais nyo pong magbigay ng mga mensahe, no, para po sa inyong mga hinahangaang kababaihan, mga babae po na inyo po ay naging very influential sa inyo, o di po kaya ay lubos po ninyong meron kayong napakalaking paghanga, o di kaya ay nais nyo magbigay ng tribute sa kanila, gawin nyo po yan sa pamamagitan po ng pagtawag o di kaya pag-text. Ito po number natin, 503-8288. Sa atin pong text line naman sa 0927-220-8332. Yun naman pong online nating mga kababayan ngayon, ay pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga messages, ng inyong mga questions, comments, or reactions sa ating programa sa pamamagitan po ng facebook.com/DZUP1602AM. Okay, ito na po, talakayin na natin ito pong women's movement. Dito po sa Pilipinas ay napakalakas rin, no, ng ating mga pagkilos ng kababaihan. In fact, meron na tayong grupo na kumakatawan sa mga kababaihan sa ating Congress through the party-less system. Ito pong Gabriela Women's
Gabriela
Party.
Gabriela, oo.
Nagpapatunay ito na meron ngang, kumbaga, may pangangailangan na meron pong representation ang women sa lawmaking. Last week, natalakay rin natin, the Philippines rin, dalawa na ang naging pangulong babae sa Pilipinas. Former President Cory Aquino at former President Gloria Macapagal-Arroyo. Para po sa ating pagbubukas na talakayan, Prof. Roland, kayo po ba'y naniniwala na malaki na ang inabanse, malaki na ang itinawid ng kilusang kababaihan sa Pilipinas?
Well, sa kabuuan, oo. Makikita ito nung 70s pa, no? Nung panahon ng first quarter storm, nung martial law, at kahit sa kasulukuyan, no? In fact, nabanggit mo kanina, Edge, yung dalawa na yung pangulo natin, no? Yung ating Chief Justice ng court,
babae
court
rin
natin, babae, and
Chief Justice Sereno,
probably she will be the Chief Justice for the next ano pa rin, kasi bata pa siya nung na-appoint siya, no? I think she was just 50, no? Mm-hmm. When she was appointed, no, to the Supreme Court. And ang retirement age ng mga justices ng Korte Suprema ay 70, mm-hmm, no? 70 years old, no? So she may be serving, dahil yung pangulo natin bawat administration 6 years lang, no? So she will be serving several, not just this Philippine president now, no, the incumbent, but several Philippine presidents, no, up to 3 ano siguro aabot, no, na siya ay maabutan niya, no, bilang Chief Justice, no. Mm-hmm. Tapos yun ding, well, right now we have several key positions in the government, no. Mm-hmm. Na pinamumunuan ng mga babae, no. Mm-hmm. Yung Justice Secretary natin, no, yung head ng Office of the Ombudsman, no, si Justice Morales, no,
Commission on Human Rights, babae din,
babae, maraming key positions. In fact, mapapakita dito na kung basta binubuksan yung oportunidad, no, sa kababaihan na magkaroon sila ng skills at kakayahan, no, they can even outmatch
men,
no. Mm-hmm. Halimbawa dito sa UP, Edge, hindi mo ba napapansin na mas mukhang ako matagal ko nang napapansin ito for the last 10 years, no. Yung percentage ng mga kababaihan, no, na nakaka pasok through UPCAT, no. Siyempre competition 'yan, 'di ba? Open. Tila yata
mas tumaming
babae ako sa on average, sa aking mga klase, no. Hindi lang ito sa undergrad, pero sa graduate school, pero lalo na sa undergrad, kasi undergrad talagang dumadaan sa UPCAT yan, ano, competitive examination, no. Tila mas marami, napapansin ko mga 60-70% mga kababaihan sa mga yung average sa mga klase ko, no. Ewan ko lang sa ibang mga kolehiyo, no. Mm-hmm. Pero evidently ganun ang ano, even sa engineering, kasi dati ang engineering dominated talaga by ano yan, by male ano students, pero dumadami rin yung ano diyan, no. Hindi na yung traditional na mga courses, kasi mm-hmm, dati mga there were traditional courses na dominant yung kababayan, but home economics, ganun, mm-hmm, 'di ba? Tapos nursing, pero yung nursing, ganun, expect mo mga babae lahat, mm-hmm, no. Yan, pero ngayon ano na, spread na talaga, no. So mapapakita na bigyan lang ng talagang equal opportunity sila, no. They can really excel, mm-hmm, no, as much as their counterparts, no. And even sometimes even better, do better, no, kapag may competition, no, mm-hmm, merong ano. So malaki ang ano nila, malaki ang kanilang ika nga papel, no, sa ating lipunan, no. And it goes beyond the traditional family role, kasi mm-hmm, sa lumang ano, lumang mga lipunan natin kahit sa Pilipinas, ang traditional na papel ng babae, lalo na pag nag-asawa siya, sa bahay na lang siya, ganun, hindi, wala nang ano, parang wala siyang kontribusyon sa lipunan, no, beyond
nation
house,
building.
Oh, nation building. So that kahit na educated siya, kasi dati ganun ang traditional ano, kahit na yung mga educated na women, mm-hmm, once they are ano, they get married, no, parang expect parang sila yung household management yung ano nila, but it's now going beyond that, no, going beyond that, lalo na ngayon kasi yung malakas yung clamor ng women, no, to have to have equal opportunity even in business, in government, tapos pati yung kanilang posibleng role, no, papel sa lipunan, sa nation building lalo na, no. So and they have maraming okasyon that they have become more articulate, no, than their counterparts in some makikita kahit sa business, eh maraming ano, dumadami talaga, no, sa corporations, NGOs, maraming NGOs, human rights NGOs ang mga karamihan ng kilala ko sa human rights NGOs led by women, no, mula sa FIND, yung families of involuntarily disappeared, tapos yung AFAD, no, recently nagano sila dito sa UP, no, nagkaroon ng programa yung Asian Federation of ano, the disappeared, no, families of the disappeared, no, led by a woman, no, ano. So ano, eh talagang importante talaga na kung bigyan sila ng oportunidad, education, ganun, talagang they can prove themselves.
Mm-hmm. No, pero po, despite these victories na nabanggit niyo po, itong mga tagumpay, ito pong mga kalakasan na ipinamalas po nila given the opportunity presented to them, may binabanggit po na they continue to be marginalized. They continue to experience exploitation and abuse, no? Dito nga po sa lipunan natin. Sasagutin po natin yan right after a short break. At syempre po ay iniimbitahan muli natin lahat po ng kababaihan, mga lalaki, LGBT, no, na makibahagi sa ating programa ngayong hapon para po ay mas maging interactive po ito. Tawag po kayo sa 503-8288 or text 0927-220-8332. Sa ating pagbabalik, tatalakayin natin ano nga ba yung binabanggit ni Sir Roland kanina, role ng mga kababaihan sa nation building, at yung mga datos po ng usapin po ng violence, no, ito po yung karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Oras po natin, mga kapunto, ay 10 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa ating programa dito sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Illegal logging. Oil spills.
Radioactive waste emissions.
Ozone layer depletion.
Severe floods.
Massive heat waves.
Tsunamis.
Drought.
Malnutrition.
Infectious diseases.
Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin syempre si Professor Roland Simbulan para po sa ating talakayan tungkol po sa women's movement dito po sa Pilipinas. At ano nga ba ang papel ng mga kababaihan sa nation building? kanina po itinalakay natin, no, yung mga advancement, yung mga pagtagumpay, no, ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan, sa politika, sa kanila pong career, sa kanila pong dito po sa iba't ibang, no, aspeto ng lipunan natin, napakalaki ng kanilang ginagampanan na mga roles, no, kung ikukumpara o ihahambing ito nung mga nakaraang mga dekada. Ito nga po pala, bago tayo magpatuloy, kasi nga meron tayong March 8 na Women's Day, di ba? Babalikan natin yung kasaysayan nito. It was in March 8, 1857, kung saan po yung mga kababaihan mula po sa New York, sa United States of America, ay nagmarcha para labanan po ang mababang sahod, para po labanan yung i-reduce, no, bawasan yung work hours, kasi hindi po 8 hours lang ang trabaho noon, higit pa sa 8 oras ang pagtatrabaho ng mga manggagawa. At syempre yung karapatan nila para po bumoto at maboto. Yun po yung mga nangyari noong March 8, 1857, kaya minarkahan ang ating kasaysayan na ang Marso 8 bawat taon ay dinideklara po yan na araw ng mga kababaihan, at ang buwan ng March ay Women's Month. Kaya po yun po yung dahilan bakit March 8, no, yung mga pagkilos na ito. Balikan natin si Professor Roland Simbulan. Kanina po nabanggit natin, no, yung cases, no, nung victories ng mga kababaihan, pero sa kabilang banda matingkad pa rin ang usapin ng abuses, no, matingkad pa rin ang usapin ng ito pong human rights violations o mga violence against women and children cases. Kaya nga may batas tayo, 'di ba, na anti-vawsi, yung anti-violence against women and their children. Eh ano po ang masasabi niyo, Prof. Roland, kung ito po ay merong tagumpay sa iba't ibang larangan sa mga kababaihan, pero bakit nananatili po silang marginalized sa isang banda dahil nga po sa mga cases? Mamaya po ibabanggitin natin yung mga data tungkol dito batay po sa ulat lila ng Center for Women's Resources.
Oh, alam mo, Edge, no, kahit na marami ng mga victories and gains, no, towards empowerment of women, no, yun nga yung mga nabanggit kanina, tapos yung sa Constitution binibigyan sila ng equal opportunity, pero it also shows that kailangan din yung kababaihan eh mamulat at mag-organize, no, at i-assert, no, kasi kung kahit na nandiyan na sa batas, pero kung hindi mulat yung mga tao, no, na ano, hindi sila mulat, hindi sila organisado, they are still vulnerable to exploitation and violence, no. Kaya kailangan yung kung meron mang lessons itong women's movement dito sa Pilipinas o ibang bansa, yung kailangan talaga mamulat yung kababaihan sa karapatan nila at maorganisa, because they really have to still assert. Kasi alam naman natin, kahit na may mga batas na, may victories, may mga conventions sa United Nations on the equal rights for women, no, against violence inflicted on women, no, and exploitation, anti-trafficking, etc., but if the women are not organized, no, they're not aware of their rights and organized, ano pa rin sila, madaling ma-exploit, no, vulnerable, kasi lalo na kung yung economic conditions, no, malala, and there are people out there na talagang naghihintay lang to exploit women, no, yun nga, to make it you know, sa trafficking, no, human trafficking, etc. Tapos yun ding pati sa pamilya, 'di ba, sa bahay ganun. Kasi kung hindi mulat yung babae sa karapatan niya, tsaka ano, talagang vulnerable siya sa abuse, no? Kaya as women become more empowered, no, through their livelihood, no? Tapos nagiging less yung economic dependence, no? And lalo na yung marami sa kanila nagkakaroon na ng opportunity ma-educate, no, and gain skills, no, hindi na-reduce yung kanilang vulnerabilities, no, in the face of poverty and exploitation. Yung vulnerabilities, so nabibigyan sila ng choice, in other words, no, choice in life, no, and the key decisions in their life in the family at saka life in society, no. So In other words, ang sinasabi natin, kahit na merong mga victories internationally and nationally in terms of legislation at mga batas, kinakailangan pa rin mamulat sila, no? So at syempre kasama na rin yung pagmumulat din ng mga kalalakihan. Tama. Kasi kung yung mga lalaki naman hindi sila liberated or hindi sila evolved men, tawag kasi yung term na yung ginagamit ngayon eh, di ba, evolved, no? Kung hindi sila evolved, kung hindi nila nire-recognize yung mga karapatan, kababaihan, yung kababaihan will have to struggle for it, no? Pero kung nire-recognize yun at nire-respeto, then mas mabuti, no? So itong of course tulad nung binabanggit ng ibang mga writers, yung liberation ng women from all forms of exploitation, no, in terms of their gender, etc., hindi mo mahihiwalay ito sa exploitation sa lipunan. Kasi first we have to resolve the basic problems in society, no, that make them vulnerable, yung material conditions. Pag naayos na yan, pero pag naayos yan, hindi na rin automatic. Hindi rin automatic, no? Yun ang sinasabi ng mga women's movements. Even if you resolve the, ano, in some socialist countries, the women's movement and women by themselves should still assert, no, their rights under the law. Kasi kung hindi, parang nandun pa rin yung pwede silang ma-subject to abuse or to ano, non-recognition of their rights, no? So kailangan talaga ma-empower sila para maging political force, no, sa lipunan natin. At the same time, even after resolving these larger issues in society, no, kailangan pa rin i-assert nila yung kanilang ano, kanilang karapatan, no, bilang kababaihan. Alam mo, Edge, a few years ago, meron akong isang estudyante, meron siyang yung kanyang thesis na sinulat. Very, very interesting, no? Pinag-aralan niya yung roles ng mga kababaihan. Ito yung mga kababaihang yung mga asawa nila mga leader or aktibo sa mga union sa kamay nilaan, no? Mga trade union leaders yung mga ano nila. And na interesting yung ano, kasi even among people who are already supposedly conscious or socially conscious, no, kumisan nakakaligtaan yon. Kasi halimbawa inaano daw ng kumisan may mga leader na sa mga trade unions, o kaya yung mga leader ang ina-assign nilang role sa asawa nila, ikaw bahala sa household para ako'y, you know, I can do more political work efficiently, ganon. Parang rather than i-equalize yung role na yon, na merong role din siya sa household, parang kaya nandun pa rin yung traditional perspective eh, na kailangan bakahin hindi lang ng kababaihan pero ng mga mulat na mga kalalakihan. Kasi halimbawa tulad noon, sabihin ng ano, para maging efficient ako, allow me to concentrate on, you know,
organizing work,
political work. Ikaw diyan ka, no? Kasi kung hindi mo gagawin 'yan, I cannot be efficient. Ganun. Parang ganun ba na yung traditional role? Eh kung sabihin ng babae, okay, baligtad ang role natin. Ikaw sa bahay, ako sa ano. Ganun, 'di ba? Papayag ba yung ano? Dapat ano 'yan eh, dapat yung nagtutulungan, kasi partnership 'yang ano eh. Partnership yung role nila sa household, partnership din yung pag ano nila sa lipunan, di ba? Hindi yung pwedeng sabihin mo assign diyan ka sa household, no? Parang ano 'yan eh. Hindi maganda. Tapos ako, parang ikaw mas importante ka, na what gave you the right to delegate upon yourself na ikaw ito ito ang papel mo sa lipunan, ito namang ano. Tama. Kaya kailangan ano 'yan, shared responsibility, you know? Whether in the family or in the larger ano, yung pare sabay kayo at nagtutulungan where you can really help each other.
Actually, maganda yung binanggit na artikulo dito ni Professor Judith Taguibalo on the women on the first quarter storm of 1970, women fully engaged in the making of history. Kasi nga gaya na nabanggit mo na thesis kanina, Prof. Roland, kahit namulat na, no, yung mga union leaders, syempre may challenge pa rin, no, kung paano magiging, kumbaga, mas ma-empower yung kababaihan doon sa yung mga partners nila in terms of doing things no para sa ating sambayanan. Dito po ay binanggit rin po sa artikulo ni Prof. Judy doon po sa paglikha nito nga pong women's organization na Makibaka noong panahon po ng ito po yung first quarter storm. Maaari mo bang bigyan rin kami ng konting background dito na paano yun, paano yung ano noon?
Yeah, actually naging bahagi ako nung ano diyan yung pag-involve ng ano diyan no ng kanyang klaseng pananaw, no? Kasi dati-dati may view kasi na isang ano lang tayo, dapat isang samahan lang, isang tilusan, ganon, no? Ano ba, yung kabataang makabayan, nandiyan na men and women, no? Ganyan, no? Magkakasama, no? Isang organisasyon. Tapos later, yung mga kababaihan dyan, dahil ang pagtingin nila, parang merong mga nakakaligtaang mga roles. O kaya may mga malakas pa rin sa mga kalalakihan yung traditional roles. Halimbawa, ina-assign nila yung mga kababayan na membro na parang secretary ba? Parang traditional. Ikaw, secretary. Parang automatic. Ikaw, secretary ka. Taga ano ka ng no? Ng,
o taga luto.
Taga kusina. Ganon. Parang yung ano, wala silang ganon sa household. Ano. Kaya eventually, nag-assert yung ano. Halimbawa, sa organisasyon ng kabataang makabayan na naging bahagi ako no, nung first quarter storm. No, nag-assert yung mga bayan tapos kaya later nagtayo sila ng KM Women's Bureau. No, pero even within that context yung KM Women's Bureau kaya kasi tinatrato lang parang isang committee. No, committee na parang taga ano lang taga remind sa mga miyembro na kailangan respetuhin ang karapatan ng ano pero sa practice hindi pa rin na ano. Kaya eventually, yung mga kababaihan nag-ano ng sariling organisasyon na nakapaloob sa bagamat bahagi sila ng tinatawag na pambansang demokratikong kilusan o pakikibaka, no? Pero may separate organization sila na talagang nandun yung orientasyon ng kababaihan, no? Para i-assert yung kanilang papel sa lipunan. Bahagi sila ng ano, samahang mapagpalaya o kilusan para sa pagbabago ng lipunan. Pero nandun yung kailangan nilang mag-organize as women. No?
Yung particularities
imulat,
ng women's
imulat
issues.
Imulat yung kanilang particularities. Hindi pwedeng, na pwedeng isang tabi lang sa larger question ng, ano, ng lipunan. Sabing, wala, ano na later na yan. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi yung, kung tutuusin, yung mga people's organizations natin and the way we relate to each other, how we treat each other, this should already be a reflection of the future society we are building.
Tama.
Kasi kung doon pa lang, hindi mo ma-practice yun, then what kind of society are you building? Di ba? In question yun. Kung exploitative pa rin yung relasyon nyo within the people's movement. Kaya kailangan, isa praktika yun sa day-to-day ano na, no? Tapos, that's why, yung kababayan, kailangan talaga, merong talagang organisasyon sila. Pero yung organisasyon nila, of course, hindi rin dapat na hiwalay sa larger na organisasyon, no? They can have these organizations of women pero bahagi ng mas malaking ano pakikibaka para sa pagbabago ng lipunan kasi yung material conditions that make them so vulnerable nandiyan bahagi yan na kailangan rather than be a divisive issue now in some countries of the world nagiging divisive ito kasi
kung paano paraan po kayo
lalo na kung yung women's movement hiwalay dun sa larger people's movement kasi halimbawa kung inaano lang nila puro issue ng kababaihan no at gender issues purely no wala silang pakialam sa mga
economic or political
economic political that can be divisive you know easily divisive no kasi nahihiwalay sila sa larger movement at hahatakin pa nila yung ibang kababaihan na kasama dyan sa larger movement. So, importante na nandyan sila, pero bahagi sila nung agos, no, yung larger movement for social change. Pero hindi natin sila, at the same time, hindi natin sila sinisikil yung pag-expand nila, pag-develop nila ng tulad ngayon, di ba, meron tayong Gabriela, no, yung Gabriela, may sariling membership tapos they are recognized as a separate sector no may party list organization and they have their representatives no to and their mga representatives nila ba sa Kongreso party list organization ng Gabriela ang tinutulak nila hindi lang issue ng kababaihan. They're also involved in the ano anti-VFA, anti-EDCA campaigns, di ba? Itong Pinoy Resign Movement, no, and so forth, no. At the same time, tinutulak din nila yung particularidad ng mga issue ng kababaihan na dapat kasi sila yung na nagbibigay ng ganung klaseng orientasyon para ipalaganap yon at may focus dun sa isyung yon, no, in an informative and educative way. Tsaka dahil sa mga isyung yon dinadala nila yung issue ng kababaihan, they're able to mobilize the women and draw them in kasi bawa yung mga day-to-day na exploitation sa women, trafficking, etc., no, violence against women, it's through this venues na nadodraw in nila no into the people's struggle kasi ito ay bahagi ng larger context no na nangyayari sa lipunan na exploitative tayo at makokonnect mo yan sa larger issues no so ganon ang ano
ito pinag-usapan ng, po natin no yung mga exploitative na mga measures no ito po bagamat ayon nga po sa ulat Lila sa kabila po ng mahigit 37 batas, mga executive at administrative order kaugnay sa pagprotekta ng kababaihan at kabataan, isang babae raw po o bata ang nakakaranas ng pambubugbog kada 16 na minuto. So one woman or child nakaka-experience po ng violence in every 16 minutes. Ha? Tandaan niyo po yan. At ito nga po, sa bawat 7 o bawat 10 biktima ng panggagahasa, may mga menor de edad po dyan na kasama. At 7 no sa bawat 10 na mga ay minors no dito po sa mga na-abuse na ito. Ayon po sa 2013 National Health and Demographic Survey, ang mga naghihirap na kababaihan ay mas madaling maging biktima ng pang-aabuso at karahasan. So dito po na nakikita natin yung particular issue at naiuugnay ito doon sa mas malaking usapin ng kahirapan, for example. No, so parang mas nagiging vulnerable no yung mga kababaihan at bata na mas nasa mas mahihirap na sektor compared no doon po sa mga medyo mas nakakaangat dahil kasi, nga po mas matindi yung dagok doon.
Yeah, kasi halimbawa yung marami sa mga OFWs natin no marami sa kanila ay kababaihan no and they're also the ones who are most vulnerable kasi to trafficking and exploitation kasi dahil bunga nga ng kahirapan they're drawn into these jobs no and kasi wala silang masyadong choice eh no na and oftentimes they're desperado nga sila no madali silang akitin ng mga merong yung mga may mga ibang intention no yung mga gustong gawing negosyo no yung mga OFWs natin no parang human you know, human trafficking or white slavery, ika nga, tinatawag nilang white slavery. So, definitely sila yung most vulnerable. Although it does not mean that yung mga kalalakihan din, hindi in-exploit, no? Marami rin sa kalalakihan, vulnerable. Pero most vulnerable yung women. Especially if they are given less options or choices in life.
So, yun pala yung isa nga sa pagpapatunay nito na mas nagiging prone no sa attacks no itong pong mga mas nahihirap
kaya nga yung exploitation ng women hindi mo talaga mahihiwalay dun sa material conditions nila no yung kung ang lipunan ay exploitative ang pinaka vulnerable diyan yung women and children especially women and children no so of course exploited din yung kalalakihan pero pinaka-vulnerable women and children.
Ito, dagdag pa po na datos, ito lang po ayon sa grupong karapatan. Ano? Sa tala po ng kanilang organisasyon, ang mga paglabag sa karapatang pantao ng pamahalaan mula July 2010 hanggang July 2014, may 3 kaso ng panggagahasa, 204 na kaso ng pagpaslang at 18 dito ay mga babae. No? 99 cases of torture, 21 cases of enforced disappearance o sapilitang pagkawala, 39,800 cases ng sapilitang evacuation o ipang pag-evacuate no, ng communities, lalong-lalo po dito sa Mamasapano. Ang dami pong nag-evacuate na komunidad dyan. At yung mga lumad communities, no, ito pong mga mining areas, yung mga babae at bata, yung karamihan po sa mga naapektuhan kapag meron pong all-out offensive o all-out war dito po sa mga komunidad na ganito.
Although, on the other side din, Edge, meron lang ako gustong banggitin na detalye dito na alam mo dun sa sinasabi nilang 10 oldest people in the world, no? Especially yung umabot ng 110 to 117 age na karamihan sa kanila mga kababaihan. Pinaka yung oldest ano. Siguro ang ano dito mas ma ano sila, matibay, no? Mas ma in the long run, no? Kasi 110 upwards karamihan na
babae,
to, babae o hindi the oldest people in the world, no? And anong sinasabi nito, well, it shows that hindi necessarily na weaker sex sila.
Tama,
di ba?
There's kung, no such ikaw, thing
kung weaker sex, kasi sa literature natin madaling sabanggitin weaker sex ang ano, di ba? Pero kung titingnan mo, kung mas tumatagal sila, no, how can they be the weaker sex, di ba? So of course meron ding logic, of course, sa Olympics ganun. Hindi pinaghahalo-halo yung male and female competition, di ba? Merong ano din ano. Pero still there are many competitive competitions na pwede mong ilaban yung kababaihan sa kalalakihan, lalo na sa talino or ibang bagay, no? Pwede can match women, basta the men, basta bigyan mo sila ng equal opportunity.
Pero may nakita ko sa post ni Ma'am Judy, I think 2 weeks ago, sinasabi nga niya may ilang mga lugar talaga na sa leaders nila at yung mga hunters nila women. And yung men ay kumbaga ito yung china-challenge yung notion na ang in terms of strength o in terms of physical attributes, eh mas malakas daw ang mga lalaki. Pero may ibang mga komunidad, depende yun sa upbringing, no? O depende sa nature ng kanila pong lipunan. May iba talaga na kapag babae, yun yung mga malalakas at yun yung mga talagang, hindi lang sila simpleng ilaw ng tahanan, no? Sila yung nagiging haligi at ilaw, no, ng kanilang komunidad. So, I think it also depends kung anong klaseng
may mga
society.
Culture, actually, may mga kultura nga eh. Totoo nga yan. May mga kultura kasi sa kasaysayan ng sangkatauhan na there have been some societies, no, in some parts of the world na matriarchal, no? Ang nagdo-dominate tung sa lipunan 'yon,
babae.
Yung babae kasi ang pagtingin nila sa babae, yan ang nagbibigay ng buhay sa atin, no? Sa lahat, no? Kaya maano yung role niya, no? Napakahalaga. At parang life giver, eh. In other words, ang pagtingin sa kanya, life giver and nurturer. Hindi lang life giver pero nurturer din kasi sa karamihan sa atin nasa dependent stage ka pa, ano? Lalo na minor de edad, sinong nag-aalaga sa kanila? Sinong nagna-nurture? 'Di ba yung kababaihan? So parang pagdingin sa kanila, not just life giver because life is born from their womb, no? But also sila yung nagna-nurture sa mga ano, sa mga infants and children, no? Until they become more independent, no? So mataas ang pagtingin sa kanila, tapos kaya nga may mga societies na yung mga priestess lang,
mga babaylan, di ba?
Hindi allowed yung mga lalaki. There are some societies na ganun, no? Sa India, no, dominant yung mga ano, no? And even in the Philippines, merong mga ano dito, merong mga probinsya tayo, lalawigan, na yung kababaihan ang parang kinoconsider nilang parang namumuno sa lipunan, no? At yun nga, kahit na yung nga si Kwan, even in our history, no, ano ba, si Gabriela Silang no? Nung matapos mamatay sa encuentro yung si Diego, no, asawa niya, siyang namuno, na-assume ng ano, ng leadership, and she proved herself, no, to be a leader, na merong ano, meron siyang leadership traits at Yun nga, sa kanya pinangalan yung Gabriela, ano? Mm-hmm. Gabriela Women's Party.
Tama, no? Po. Oh. And sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin, ano pa ba yung mahahalagang papel, no, ng kababaihan sa lipunan natin ngayon? Mm-hmm. Kasi pwede nating tingnan sa aspeto ng success o di po kaya sa pag-hold ng major positions. Kapag sinabi mong babae, sapat na ba yun para sabihin na talagang ito ay may malaking papel na ang kababaihan sa ating lipunan? Mm-hmm. Bukod po dyan, doon sa usapin po na nation building, no, sa talagang pag yung mga struggles, no, ng Filipino people, ano po ba talaga yung pinakalayunin o pinaka major contribution na magagawa both ng kababaihan at ng kalalakihan? Yan po yung pag-uusapan natin right after a short break. Maaari nyo pong i-post ang inyong mga comments or questions sa atin pong talakayin ngayong hapon. Tumawag o di kayo mag-text. Ito po ulit ang ating numbers, 503-8288, text 0927-220-8332 or facebook.com/maypuntokadyan o sa DZUP 1602 AM. Oras natin mga kapunto, 19 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Kadyan.
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602 AM. Ito po rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Professor Roland Simbulan. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayan. Pero nais ko lang i-share yung isang anecdote, no? Isa pong kwento ni ng dakilang manunulat na si Ricky Lee. Kasi tinanong siya ng isang estudyante nung Sabado sa palabas na mural na sponsored po ng Contend, no, sa UP Film Center. Ito po ang binanggit niya tungkol po dun sa tanong na gaano ba kapantay ang babae at lalaking artista. Mm-hmm. Ang kwento niya tungkol dun kay Jennifer Garner at kay Ben Affleck, di ba mag-asawa sila. Nang tinanong daw sila ng media sa isang press conference, ang tinanong kay Jennifer Garner, how do you prepare or how do you balance between your role as a mother and a wife and your role as an actress? Mm-hmm. Yung tanong sa kanya. Pero ang tanong kay Ben Affleck, yung asawa niya, mm-hmm, how did you prepare for your role? How did you prepare for your acting? Mm-hmm. Eh magka kung tusuriin mo nga naman, separate question yun at totally different question. Mm-hmm. Kasi mas focus doon sa lalaki kung paano niya paghusayin yung kanyang karakter, mm-hmm, kung paano niya inaral yung kanya pong
As if yung lalaki wala siyang papel sa household.
Tama. Kaya diba, sabi po ni Jennifer Garner doon, we belong to the same family, bakit hindi mo ako tanungin ng the same question na tinanong mo kay Ben Affleck? So parang ganun, di ba? Parang yun po yung isa sa mga nakikita po natin na medyo inconsistent, no? Although masasabi natin na merong merong equality, pero yun nga, nabanggit na rin ni Prof. Roland kanina, yung usapin po ng in reality, sa actual ba talaga na mga gawain, ganun na pa talaga kapantay o ganun talaga ka merong, kumbaga na break na ba yung mga stereotypes ika nga no, sa sa gawaing bahay o di kaya ay sa gawaing pampolitika at pang-ekonomiya. So yun po yung
kasi, halimbawa, ano lang ah, tingnan mo ito Ed, pag sinabi nating yung terminong kasambahay.
Oo.
Di ba? Inisip mo babae, bira yung mga kasambahay na lalaki eh, di ba? I mean, usually yung assumption natin babae dahil household work ang gagawin niyan, trabaho.
Mm-hmm.
No? So meron pa rin tayong malakas pa rin yung traditional na ano eh, na role ano eh, yung roles played by women and tama. Men ganon. In fact, kahit sa simbahan ngayon yung di ba yung sa kasal, di ba? Sinasabi na lalaki taga ano yan. Yan ang magkikita.
Mm-hmm.
Babae naman sa
yung household. Yung sermon ng pari, di ba?
Household. Yung ano naman, di ba? You take care of the family, ganon, the household. Mm-hmm. Parang ganon eh, traditional. That's why, sinasabi ko, ano, kailangan pa rin, kahit na may mga batas na tayo, yung kababaihan should have their movement talaga, no? At continue yung struggle nila, assert pa rin.
Mm-hmm.
Kailangan, kasi kung hindi, mga ano yan eh, makakalimutan yan. Pero hindi rin ako naniniwala, Edge, na yung, kasi merong nagsasabi iba na dapat meron tayong affirmative action for women.
Mm-hmm.
50-50. Halimbawa, kung may hinahanap kang position sa isang office o kaya sa ano, 50% dapat mga lalaki, 50% reserved for women.
Naka,
Pero ang dapat dyan, kung sinong qualified talaga, sinong based on merit.
Tama
hindi
po.
Yung mechanical na i-assign mo yan. No? Mm-hmm. Na kahit, kasi kuminsan, hindi naman qualified na ano, lalagay mo dyan for the... kaya hindi naman fit for the job. No? Just because you want equal... ano no? So parang mechanical application, equality, mm-hmm. no? Ano, affirmative action ang tawag nila noon. Kaya ang ano dyan, if you give them the opportunity, equal rights and opportunity, they can prove themselves and even sometimes do better.
Tama.
Makikita yun sa ano, napapansin ko yan sa academics ng mga estudyante. No? If you give them the opportunity, they can assert and even do better than their male counterparts. No?
Mm-hmm.
But they have to assert it. They have to, ano, it's not something that you give them on a silver platter. Kahit mm-hmm. na they have to prove themselves and deserve it. Ganon. And in many occasions, napuprove nila sarili nila.
Mm-hmm. Basta may kuminsan, bibigyan ng pagkakataon.
Oo. Hindi yung mechanical na application ng affirmative action mm-hmm. na tinatawag ng 50-50. Halimbawa, sa mga ano, executive position, kailangan 50%. Man, 50%. Hindi ganon eh. Kasi yung qualifications din ang tingnan.
Mm-hmm. Pero isa rin po, bago yung huling tanong ko sa inyo, Prof. Ron, share ko lang din, yung pagiging... actually, yung pag-stereotype, hindi lang babae rin nabibiktima, pati lalaki.
Like,
for example, may isang kilala ako no, na nagtatrabaho siya sa police force. No, never siya naghugas ng pinggan o never siyang gumawa ng household work. Kasi nga sabi niya, dapat babae ang gumawa yan. Parang ang pinapakita niya, parang nakakulong siya sa konsepto na kapag lalaki, eh, hindi rin po pwedeng... So nakakita siya na may lalaking nang hugas ng pinggan, sinabihan niya, huwag mo gawin yan kasi hindi mo gawain yan. So parang, di ba ganun, may mga nanatili pa rin nakakulong no, sa konsepto yun.
Matindi ang sinasabi mo, Ed, sa mga ano, sa mga... kumbento.
Mm-hmm.
Kaya sa mga kongregasyon ng mga pare. Ewan ko kung na-observe mo ito. Wala pa akong nakitang paring naghugas ng plato. Usually, dumalaw ako sa ano ng isang kamag-anak ko na pare, ano, sa Pampanga, napansin ko, yung mga naghuhugas at nag ano ng mga damit tsaka ng mga plato puro ba mga madre.
Mm-hmm.
Tapos yung mga pare hindi man ano parang senyorito pupunta lang dun sa dining table para kumain tapos pagkakain ng mga pare at bishops hindi nila kasabay kumakain yung mga kababaihan. Yung pala, very basic.
Nako.
Maraming
mahaba-haba pa pong gagawing reforms.
Eh, sabi ko dun sa ano, pakilala ko kaya ito. Pwede ba pakilala ko sa mga taga-Gabriela itong mga madre nyo? Sabi ko doon sa pinsa kong pare.
Baka magkaroon ng tagutom sa lugar na yan kung magkaganon. Finally, Prof. Roland, no, dahil nga po sa we are celebrating the International Women's Day and itong Women's Month sa buong Marso. What is the key role no ng ito, usapin po ito ng mga roles natin sa lipunan, more than our roles in the family, in our work, in our sa, kung saan man meron tayong posisyon sa ating mismong komunidad at sa lipunan, ano po ba talaga ang papel no ng mga kababaihan, kasama na rin po ang papel ng mga kalalakihan?
Well, yung mga kababaihan kasi no, of course merong particularidad din yung kanilang physical na ano no, kasi they it's from their womb no that we are born no, tapos normally nurturer sila no, nurturer ng ano I think malaki ang papel nila sa ano eh, may, parang in a way kung i-expand yan sa lipunan, parang they can also play that role in society no, yung mediation, malaking papel nila no, kasi tingnan mo Edge no, sino mga dito sa mga nangyaring mga patayan, conflicts, gera, karamihan mga lalaki ang gumagawa ng desisyon at karamihan ng papatayan din mga kalalakihan. Yung kababaihan actually they're the ones left as widows no, left behind by the wars, tapos and yet they're not given any role in decision making as mediators no, lalo na dito kasi palagay ko kung may role ang kababaihan no, dahil silang nagiging naiiwan parang widows ng ano eh ng mga conflicts eh no, tapos and they are made to bear the consequences of war no, conflicts no. Okay. I think malaki ang papel nila so that we, yung lipunan natin eh hindi masyadong hindi na talaga magpapatayan no, and maybe we will have less wars, less conflicts kasi nurturers sila eh and mediators no, kasi sila yung kumbaga kung sa pamilya yung malaki yung papel, nagiging papel nila as nurturer sila, talagang taga-ano ng conflict sa pamilya, then you can expand that to the larger society no. So if only women were engaged to have a larger role especially in decision making, maybe siguro we will have less wars
and a better society. Nako, maraming salamat po Prof. Roland sa pagbahagi nitong ating talakayan no, hukol nga po dito sa papel ng kababaihan dito po sa International Women's Day special ng ating programa. At bukas po itutuloy natin ang ating talakayan, usapang K-12 naman ang ating tatalakayan. May nananawagan po ng suspension nito bago pa ang full implementation ng K-12 program. So yan po ang ating pag-uusapan sa ating programa bukas. Nais rin ating pasalamatan ang ating pong mga tagapakinig. Sana po ituloy-tuloy ang inyong pagsuporta sa ating programa at pakikinig sa iba pang mga programa ng DZUP hanggang alas 8 po tayo ng gabi. Dito po nagtatapos ang ating puntuhan ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge kasama po si Professor Roland Simbulan na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadiyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.